jak jsem já šel do Budy, Buda byla prázdná, měli mě tam dvě čekat, nečekala žádná. Jak jsem já šel do Budy, varili tam kašu, chlopili mě vařaju, od té doby kašlu.
Máme 11 hodin a já jsem v pyžamu. To je důkaz toho, že se mě vůbec z postele lézt nechtělo. Někdy si říkám, no, že bych už radši, kdybych se třeba už ani nezbudil a tak jsou opravdu omrzelý, nic nemá žádný smysl a já se opravdu tak do těch 11 hodin probírám z této porážky a slabosti a uvědomuji si zaprvé svoje lidi, za které odpovídám, drobné práce a úkoly, které musím toho dne vykonat a to se mi začne řetězit a dostanu se. Moje gramofonová jehla najede do té staré rysky odpovědnosti a začnu vyřizovat dopisy, telefonovat, co mám dělat a tak a kontrolovat si různé povinnosti, závazky a tak. A snažím se zbavit vleklých věcí, které mě tu leží na stole. Že jo.
Z čeho má člověk radost?
Někdy, a je to cenná radost, ze samého vědomí, že žije. Když jdu spát, lehnu si, tak naopak každý den Pánu Bohu děkuju za ten den. Opravdu. Tyto stavy jsou někdy produktem vnitřních šťáv v člověku. Jak se cítíš a ani bys nedokázal jmenovat nějaký konkrétní důvod věcný z vnějšího světa. Člověk spěje k vybrané všímavosti v té záplavě toho, na co už je tak zvykl, že to nevnímám.
V poslední době jsem se přáteli zabýval z jednoho hlediska, že mi umírají a skoro žádné nemám. V poslední době Trefulka, Gruša, Jungmann, dávno je mrtvý Pecka. A ti, kteří mi zůstávají a kde to přátelství si myslím platí, je postiženo z jejich strany tím, co u mě. My už je nestačíme obsluhovat. Takže já vím, že můj dobrý, věrný, neodlučitelný kamarád je Klíma, ačkoliv se málo vydáme nebo nevydáme, vidíme se nahodou a to se projeví tím, že já si přečtu, co on o mně napsal. A nebo když je taková, samozřejmě taková ta společenská a literární a kulturní povinnost je nějaké výročí, že jo, no. A když to poumíralo na Slovensku, Šimečka, jaký to byl kamarád, že? Kadlečík, no my se nestýkáme, protože on je tělesně velice nemohoucí už. On cokoliv dělá, tak dělá s podporou své manželky, on už sotva čte a tak, že. Takže kdo zbývá? Hrůz umřel a ten Tatarka, no ten měl teď výročí. K tomuto výročí já jsem v něm měl mít jakousi roli. Oni se na mě Slováci obrátili s oznámením, že dostanu Tatarkovu cenu, že přijedu do Bratislavy, že tam promluvím stručně a tak. Já jsem řekl, že nepřijedu, protože se mi blbě chodí, jezdí. Oni řekli, že by mě přivezli, odvezli. Já jsem řekl, že mi dělá potíž spát jinde než doma. A prostě jsem tu cenu, tak říkajíc, odmítl z toho důvodu, že se mě nechtělo, ale když říká nechtělo, tak to já opravdu jako nemůžu nebo těžko můžu pro ní jet. Takže já nevím, komu ji dali. Toto se nehodí říkat, že? Pak jsem natáčel, navštívil mě Slováci. Jeden byl redaktor toho SME a druhý televize a ptali se mě právě na toho Tatarku a já jsem jim toto řekl. I že jsem tomu Petrovi Zajacovi navrhl jiného kandidáta, navrhl jsem Ivana Klímu, oni říkají, ale to musí být Slovák. A já říkám, no a já? tom ten for byl, že oni by ocenili, že já z Čechů mám ty vztahy, znám literaturu slovenskou hodně a autory čtu slovensky furt a tak. Takže kdo to nakonec dostal, teda nevím. No. A oni mi přivezli poslední vydání Tatarkových navrávaček. To je velmi agresivní kniha. A on to všecko říkal. Těch pásek bylo několik. Ta Šelbová to přepsala. V úvodu se říkal, že jsem to dostal já, ten rukopis, ale já jsem ho ke zpracování a redigování dal mladému Šivečkovi. S tím se dělo hodně. Nevím jak, ale výsledek je ten, že to vypadá jako souvislé velice vyprávění, protože ta úloha postavení a otázky té Štolbové byly vynechané a je to velice útočná, agresivní literatura. Mocná. Je to velice dobré. Je to velice upřímné. On tam působí jako velice agresivní bytost, zároveň velice skromná. Prostě tě udivuje, zahanbuje. Ten Tatarka, já jsem o něm kdysi napsal fejeton, o něm ho taky vzpomněli, první nový Čechoslovák. To je potom, co se to jako rozdělilo. Tatarka byl Čechoslovák a on to chápal asi tak jako já. Já jsem Čech, on je Slovák, ale to občan, širší občanství. Tady je to prostě širší občanství, čili mě nedělá potíž a četl jsem a záleželo mi na tom, abych četl, co nového napsal Šikula. No ten umře, no slovo, no on umře, no co chceš. A ty nejnovější já neznám. A ten Tatarka zůstává jako takový opravdu model, to je občanství, nejen československé, to je občanství opravdu vyššího druhu. V něm a v Karlečíkovi se slovenská literatura stávala evropskou literaturou.
Pověz mě, ty moja milá, zrovna, kedy bude naša láska stála, až my spolem půjdem od oltára. Teprů bude naša láska stála.
Z mých přátel, kteří psali, nebyl nikdo, vůči němuž bych já cítil, já jsem necítil ani potřebu následovat být jako on a ani potřebu oddělit se o něho. Protože to bylo tak osobní, podívej se, Trefulka, teď vycházeli jeho sebrané spisy, tři svazky, fejetony jsou úžasné. A s Trefulkou naše přátelství bylo založeno na přátelství mimo tvorbu. Protože on, když četl můj snář ještě Petlici, velmi mě odsoudil. Odsoudil ten český snář za to, jak zacházím s těma lidma, které potkávám a tak dál. A zdálo se mu, že se vyvyšuju. Jeho skoro doslovná formulace byla, že maje tak malé dílo za sebou, jak vysokou pozici chci zaujímat. No, zaprvé mě ti to člověče nevadilo. Mě nevadilo u nikoho nic. Mě nevadilo, když Gruša mě napadl, já jsem napsal fejeton Poznámky o statečnosti, že jo, on napsal a ještě jiní napsali a tak. To ti mě vůbec jaksi nevadilo, protože u mě převažovalo to, jak je zajímavé, co oni si říkají o tom, víš, jo. A to byl i Václav Havel, který později někde napsal, ale že jsem měl pravdu. Z těchto přátel starých mě zaskočil ten blbec Gruša, blbec, protože nenadále bezdůvodně umřel. On měl jít do nemocnice, ale on ještě šel, co si udělat a co si promeškal. To jsou tak překvapený tím. Tím, že mě umřel Rokita, to je veliká díra, to je jako kdyby v tomto pokoji zmizela jedna stěna. Rokita, protože ten duševní citový život jsem o něho opíral, i když nešlo, pravda, v tomto případě o psaní, ale přeci píseň, hudba proniká svým laděním i do stylu. Tak to cítím jako největší ztrátu. Ten Rokita, ten Gruša a velmi líto je mě Trefulky, s kterými se nestýkali, ale pro jeho velice bolestivý konec života. Jsou rád, že Atlantis vydal ty tři svazky a já jsem četl ty jeho fajetony, napsal jsem mu a jeho to nesmírně potěšilo. A já jsem si na tom uvědomil, co si obecně, jak je důležité i kamarádům říct, že se ti něco líbilo. Nemusíš jim říkat, můžeš jim kriticky říct námitku, to slovo líbit se tam nehodí. Můžete mluvit o té práci, že jim výčnělky a prohlubněmi a tak. A velice jsem byl rád, že Trefulka byl takový. Já, co jsem napsal, po sobě nečtu už. Já jsem ty knihy nečetl. Já do nich nahlédnu z nějaké potřeby. Takže já, když to čtu, nepocítím potřebu, aha, tady to je blbý, tady to jsem neměl, tady bych to podal. To já prostě nemám. To je prostě hotové. A i kdybych měl takový pocit, tak jsem zastáncem toho, že autentické dílo je tak, jak bylo napsáno. A ne Arnošt Lustig, který to furt přepisoval. A dokonce Ivan Klíma někde v něčem v dalším vydání něco pozměnil. Já to neodsuzuju, měl tu potřebu. Mně ta potřeba nebyla, protože já jsem to tak nečetl. Ten Atlantis vydává moje sebrané spisy. Když vydává sebrané spisy, tak mě záleželo na tom, aby tam byl tento rušný dům. A když jsem ho vzal do ruky, tak jsem si ho přečetl a pocity a co jsem si o tom myslel, jsem do toho napsal. Ještě cennější to bylo těmi tehdejšími ohlasy a tak. Vždyť to je, jak se bych řekl, ilustrace, jak se vyvíjela ta literatura od toho pojmu socialistický realismus k osamostatnění, k tomuto, nebo když autor chtěl vydat, avšak nechtěl se prodat. Já jsem začal fotografovat opravdu z takové potřeby osobní a rodinné dokumentace. Čili, že jsem třeba odebíral fotografii, tak začneš to opravdu brát jako dílo, abstraktně. Něco, kde nezáleží na tom, s kým jsi tam byl, ale jako co to je, co se stalo a co tvoří obraz. Přirozeně vybíráš lidi, s kým si ti tam byli, že? Ale já jsem se to snažil jak si rozšířit i mimo své osobní styky. Tady mám složku třeba portrétu, jenom portréty jsou to, že a tak. Pro mě fotografie znamená samozřejmě fotografii černobílou, protože barevná fotografie najednou tím, že si diktuje barvu, tak tě v něčem omezuje a něco si sama diktuje i kompozici, že ladění barev. Což ta práce na zahradě, ano, já jsem si vybíral, co mě bavilo a někdy jsem se podřizoval, co je nutné. Třeba ryt, to je nutné. Mě bavilo to množství stromů a my máme svoje ovoce a tak dál. Ta kompozice té zahrady, kterou jsme přijali jako dílo kohosi jiného, toho nakladatele, teď proto nám to ta paní Milada dala, že věděla, že my budeme vědět, že to Topičova zahrada, že jsou tam staré stromy, že ten kordon je 80letý a na tom palouku, že my neuděláme jako ostatní volové bazén. Prostě bral jsem tu zahradu jako něčí výtvarné dílo. A tak to mě zajímá pořád. A osobně, co já sám tělesně, se mi nelíp pracuje s dřevem, zvláště teď, když se mi blbě chodí a musím se opírat. Když dělám kosou, no tak se o ní můžu opřít. Když dělám vidlema, no tak se můžu opřít. Ale člověče, když dvěma rukama mám stříhat, tak já se klácím dozadu. Ten můj špalek a s tím dřevem, to mě baví za prvé. A za druhé, vznikl mi nápad a potřeba roubovat. To roubování, to mě těší, to jsou zvědavý, dost se mi dařili se mi, ano. A zrovna včera Petr Kotik nám přinesl, jak jsem ho požádal, ze své zahrady rouby svých Já zdravím některých, je to v lednici, já jsem si už na zahradě uřízl roubíny a budu roubovat. To mě baví, protože je to napínavé, co z toho bude. A protože se to počítá za velice kvalifikovaný úkon. Tak jako se ku podivu, jak si počítá za velice kvalifikovaný úkon na klepací kosu. Lidi si dávali, nosili si někomu naklepat kosu. Maminka mě posílala k Dietrichovi Kovářovi, aby naklepal srp. Ale přitom to naklepat kosu je, já akorát vědět, co se má stát. A mě to kladívko, a mě tu babku, na kterou to položíš. Pak rád udržuju oheň. Oheň, který dává brzy a rychle a stručně do pořádku, co musí se sklidit. Já totiž jsem to, i ty větve, já jsem je sekal až do síly prstu. Jenom to slabší jsem dával na oheň a trní všelijaké. Já kromě toho fotografování, o něm jsem se zmínil, nevím o ničem, protože já jsem vlastně nic takového ani neměl. Já jsem nemohl opustit sport, já jsem nemohl opustit plavání, ani lyžování, ani jízdu na kole. A opustil mě zájem o ženy vůbec. Já jsem k ženám nabyl tak nevlídného vztahu, že je to skoro až zajímavé. Co jsem opustil? Chodili jsme hodně pěšky, a i s mamou jsme chodili. Prošli jsme vysoké, nízké Tatry a prostě jsme chodili, že? Prostě protože nás opouštějí nohy, tak nechodíme. Ani po městě už, protože nemůžu vylézt do tramvaje pro bolest kolenou. Já musím jít buď to pěšky, to jdu, a to můžu nedaleko, nebo musím jet autem, anebo si vezmu taxika. Čili, že mě opouští to, co tělo mě opouští. Zlepšuje se mi zrak. Já vidím nablízko lepší bez brýlí než s brýlami.
Ty ženy.
Ano, já to velice považuji za velice kritickou a zápornou stránku svého osudu. Kdybych to byl neprošel, tak bych vlastně neměl kompletní mužský život. Nemuselo toho být tolik. Na omluvu mám, že krom jednoho případu vždycky přišli oni. A že mě ta žena ta nebo ta zaujala něčím jiným. Ne eroticky. Výrazy, zájmy, jak mluvila, jaká byla a tak, že. A já jsem teprve dodatečně vždycky poznal, že ona přišla z jiného důvodu. Já jsem měl odolat, neodolal jsem, nevím prostě, co to. Je to skutečně v každé knižce. Ve Snáři jsou takové ženy dvě. Loučení k paní, tam je to taky. První byla jistá žena, kterým krycím názvem se u nás říká i s mamou Astra. To byla žena v rozhlase, která, když já jsem nastoupil, tak přišel jsem do práce a objevila se květina na stole, nebo básně. Já jsem tam viděl projevy opravdu literární a básnické a nevěděl jsem, jak se všichni už uklibují to. A to se skutečně stalo. Já jí říkám, že to byla instruktorka mých nemanželských styků. Ale to jsem nemusel. Já o tom teď někde... Jo, já o tom píšu ve své... Já jsem započal komponovat novou knižku, která bude poslední. Já jsem byl věrný muž a byl jsem rozhodnutý být věrný muž. Ale já jsem si člověče myslel, že věrnost je vlastnost, jako když jsi červený, nebo že věrnost tě chrání sama. Já jsem si myslel, že když na to dojde, tak věrnost tě prostě zadrží. Vůbec ne, vůbec ne. Tak takhle to. S tou Zdenou, tu jsem poznal jako ženu, která pracovala v armádní knihovně, měla velice znalosti o literatury, informace a tak dál. Pozvala mě na besedu tam do toho jejich klubu a tak dále. To byl jediný případ, kdy mě zaujala tělesně jako žena zaujme mužského, že se prostě tak na ní dívat. To byla taky jediná žena, o které, jestli se říká, že člověk má určitý svůj typ, to byla jediná, která byla můj typ. Kdybych neměl nějakou vinu, tak jsem v tom byl nevinně. Vždyť já nechtěl.
A co se teď s tím dá dělat?
To vyrovnání záleží ani ne na mě, to záleží na té manželce Madla. Především já jsem při všem tom věděl, že jsem ženatý. Těm ženám jsem to dával vždycky, to byl limit všeho, však proto jsem se rozešel s Lenkou, protože nemělo to být, ale jaký bych byl, kdyby to nemělo být? Co bych věděl vlastně o životě a o mužích? Krom toho, já se setkávám s tím, že při četbě mé jedné knihy, Jak se dělá chlapec, některé ženy nebyly schopny to číst, proto co tam je. Takže se nedostali k tomu druhému dílu té knihy, kde ten chlapec se dělá, když už se narodil. A tak ty ženy, které to přečetly, byly až vděčné za to, že poznali vlastně teprve, jak se to vnímá z mužské strany. Jak ti muži to prožívají, že? Což já se od žen furt nedovídám. A nikde to není napsané. Vždycky to končí na nejvíc nějakým technickým popisem styku. Dost o tom. Já jsem prostě došel k tomu, že ženy jsou poslušné přírody, oni skutečně loví muže. Když si vybere, tak prostě seš kořist. A pro poměr ženy a muže je nejlepší manželství. Kdy ta erotika nebo prostě to tělesné se prostě naplní a pak nastane neomezitelné přátelství a vzciťování, až jsem došel k definici lásky. Láska je to, co je na konci.
Pověz mě ty, moja milá, pověz, kedy bude naší lásce konec. Až já umřu, až ty budeš vdovec, naší lásce konec. Až já umřu, až ty budeš vdovec, teprů bude naší lásce konec.
Když šlehnu na postele, tak říkám, pane Bože, děkuju a prosím. A teď můžu vypočítat, co, protože já jsem si toho všeho velice vědom a dokonce, víš co, toto vůbec nezáleží na tom, zda člověk věří v Boha nebo ne. Ale to vědomí, jakési vyšší, vědomí, že jsi oddaný, že jsi v rukou, můžeš to nazvat osud s velikým O, jak chceš, ale prostě toto, co říkáš, to si uvědomuju, že mám jakousi přízeň člověče vyšší. Teď jsem si vzpomněl, jak se jmenoval ten náčelník Pokorný. My jsme jednou dělali petici za propuštění politických vězňů před Vánoci. A s touto petici jeden den jsem byl já s Ivanem a druhý den jsem se měl sejít na Žofíně se Sašou Klimentem a měl chodit on. Udělali jsme jednu věc. Chodili jsme po sídlišti, byli jsme u pekárka, dobře, a přes ulici bydlel kolaborující spisovatel. A já jsem říkal, půjdem k němu. Ivan, ne, to je hloupost. Já tu počkám, když myslíš, jdi. On to podepsal a druhý den nás chytli. A každý jsme byli extra, drželi mě tam, 10 hodin jsme se sešli, ještě v 1 hodinu jsem tam byl. A oni prostě s náma jednali, jakože my jednáme z návodu zahraničního, že nás navádí Tigrit a tak. A my jsme říkali, ne, to je petice, máme právo petici psat a chceme ji panu prezidentovi odevzdat. Oni nám ji nevrátili a když mě propouštěl, tak ten Pokorný řekl, a řekněte panu prezidentovi, že ho pozdravuje Tigrit.
Já jsem řekl, ano, vyřídím, ale řeknu, že je to přes Pokorného z Bartolomějské, já s tím nechci nic mět.
Takový drobný vítězstvíčka mě velice těšili vždycky.
Jak jsem já šel do budy, co měla být prázdná, byli tam dva jacísi, čekali tam na mě. Jak mě vlékli z budy ven, chytil jsem sa dveří, zhodil jsem jich do oven, nejeduša v peří.